Riznica znanja.
Kao i svaka druga riznica, i ova naša je prepuna znanja. Ako želite da učestvujete u otkrivanju blaga današnje riznice znanja, onda ostanite i u narednim minutima s nama. U ovoj emisiji možete čuti priču o muzičkim, duvačkim instrumentima, smijehom, u koje spadaju orgulje, usna i ručna harmonika i ljudski glas. Stari obredi vjenčanja veoma se razlikuju. Svaki narod ima neke jedinstvene običaje, ali najstarije obilježje braka jeste vjenčani prsten ili burma. Ovaj običaj potiče iz drevnog Egipta. Pošto je za narod, pored Nila, krug bio simbol vječnosti, zalog za trajnu ljubav i neraskidiv zajednički život oblikovan je u prsten. Egipćani su ga nosili na domalom prstu lijeve ruke jer su vjerovali da vena na ruci tog prsta ide pravo do srca. Gotovo svaka civilizacija od Egipta na ovamo koristila je prsten kao simbol bračnog dogovora. U današnjoj emisiji donosimo još saznanja o simbolici vjenčanja. Iz bogate srednjovjekovne istorije doznaćemo nove detalje o ljudima iz Sinke. Ovaj put nastavljamo kazivanje o Grupku Dobričeviću Popoviću, čije ime pronalazimo u arhivskim dokumentima iz 15. vijeka. Njegova diplomatska karijera odigrala se u službi Kosača, a kako je izgledala čućemo u minutima koji su pred nama. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Orgulje, usna harmonika i ručna harmonika, te ljudski glas pripadaju grupi duvačkih muzičkih instrumenata smijehom. Orgulje u svijetu najčešće možemo vidjeti i čuti u različitim sakralnim prostorima. Također postoji određeni broj i u koncertnim dvoranama, gdje se izvode koncerti za orgulje i orkestar. Usna harmonika je najmanji muzički instrument koji je jednostavan za rukovanje, dok ručnu harmoniku krasi klavijatura. Ova dva instrumenta veoma su zastupljena u našoj muzičkoj tradiciji. Priču o duvačkim muzičkim instrumentima smijehom pripremila je Andrea Petrović, profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci.
Duvački instrumenti sa mijehom. Tu spadaju orgulje, harmonika i ljudski glas. Orgulje su instrument koji je odavno nazvan kraljicom instrumenata. Među svim muzičkim instrumentima one su neuporedivo najveće i najsloženije po građi, najsnažnijeg su zvuka i najšireg tonskog raspona. Što se tiče građe ovoga instrumenta, postoje neke bitne opšte razlike orgulja i ostalih duvačkih instrumenata. Dok se na ostalim instrumentima iz jedne cijevi izvlači cijel raspon izvodljivih tonova, orgulje imaju posebnu cijev koja se naziva svirala za svaki ton. Dok svirači kod ostalih instrumenata svojim plućima, usnama i rukama proizvode i oblikuju zvuk, na orguljama je on samo spoljni upravljač jednog mehanizma. Najveći dio posla u proizvođenju zvuka kod orgulja se obavlja mehanički. Činioci tog mehanizma su mehanizam za crpljenje i sabijanje vazduha koji obezbjeđuju mijehovi koji se na savremenim orguljama pune vazduhom pomoću električne turbine, a njihovim sabijanjem se vazduh kroz sistem razvodnih kanala potiskuje u posebna spremišta takozvane kancele iz koje dalje struji u pojedine svirale. Drugi činioc mehanizma je svironik za kojim sjedi orguljaš i upravlja instrumentom. To su klavijature, manuali, kojih je rijetko manje od 2, a može i biti od 5 do 7, stepenasto poređanih, zatim nožna klavijatura, pedal kojim se također proizvode tonovi. Bočno sa obe strane klavijature, na dohvat ruke svirača nalaze se brojne pločice za uključivanje registara. Nogama se još pokreće valjak za crescendo i pedal za otvaranje žaluzina, to jeste pokretnih poklopaca u koje su smještene neke grupe svirala. I treći činilac su svirale, to su cijevi u kojima se stvara zvuk. Te orguljske cijevi se razlikuju po dimenzijama, različitom spoljnom obliku, materijalu od kojeg su građene, najčešće se prave od drveta ili metala i razlikuju se po načinu obrazovanja zvuka. Što se tiče izvođačke tehnike, najjednostavnije da prikažemo je da se električnim prekidačem, uključenjem turbine, vazduh sabija pod određeni pritisak, po uključenjem željenog registra, sabijeni vazduh se propušta kroz kancele ispod grupe svirala koje taj registar čini i pritiskom na pojedinu dirku otvara se ventil na ulaz odgovarajući cijev, pa sabijeni vazduh prodiri unutra, to jest pokreće metalni jezičak čije treperenje proizvodi zvuk. Zvuk na orguljama traje dok je dirka pritisnuta i prekida se čim se ona pusti bez mogućnosti produžavanja tona. Snaga i način udaranja na dirku ne utiče na dinamiku zvuka. Zvuk je potpuno ravan, a postepena promjena jačine može da se ostvari samo mehanički pomoću valjka za crescendo. Orgulje su instrument koji se svira i rukama i nogama. Rukama se svira na klavijaturama, a nogama na pedalu. Muzika za orgulje se piše na 3 linijska sistema. 2 za klavijature, za lijevu i desnu ruku kao kod klavira, 1, to je treći donji, za pedal koji se piše sa bas ključem. Što se tiče istorijata orgulja, najdalje pretke ovog instrumenta treba tražiti u prastarim pastirskim instrumentima sa više svirala različite dužine u koje se vazduh duva neposredno, kao na primjer panova frula ili iz mešine koje služi kao spremište vazduha i potiskuje ga u svirale, na primjer gajde. Prvi instrumenti koji se već smatraju pa i nazivaju orguljama javljaju se još u starom vijeku. To su poznate takozvane hidraulične orgulje na kojima se ravnomjeran pritisak vazduha održavao pomoću vodenog pritiska. Iako se taj sistem održao sve do 6. vijeka, u međuvremenu se počelo primjenjivati i napajanje vazduha iz mjehova koji su se sve do najnovijeg vremena pokretali rukama ili nogama. Ljudska snaga u pokretanju mjehova zamijenjena je u 19. vijeku motornom i to od parnog do elektromotora, a uvođenje električne turbine za napajanje instrumenta vazduhom obezbijedilo je njegovu neograničenu upotrebu i konstantan pritisak. U starom vijeku orgulje su uveličavale svečanosti i zabave na otvorenom prostoru. Tek u Vizantiji one nalaze mjesto u crkvenim obredima koje im u kasnijim vijekovima redovno pripada, pa daje i trajan pečat asocijacijama njihovog zvuka, ali ipak najvrijednije kompozicije za orgulje od Baha, Buxtehudea i drugih baroknih majstora pripadaju svjetovnoj literaturi. Osnovu harmonike čine metalni jezičci koji pod prilivom sabijenog vazduha trepere u odgovarajućim kanalićima. Taj priliv se ostvaruje na usnoj harmonici duvanjem svirača neposredno u pojedine kanaliće, a na ručnoj pomoću mjiha koji se razlači. Na ručnoj harmonici je mijeh smješten između dva bočna dijela u kojima se nalaze jezičci, kanaliči i mehanizam koji ih otvara. Na desnom dijelu je klavijatura ili tastatura dugmadi što zavisi od tipa harmonike. Dok je na lijevom dijelu i kod klavirske harmonike i kod dugmetare nekoliko redova dugmadi takozvani basova. Pritiskom na samo jedno dugme otvaraju se kanaliči u tonskim odnosima durskih i molskih trozvuka, kao i nepotpunih dominantnih i umanjenih četverozvuka. Pojedinačni basovi, kao i akordi na istim tonovima, nižu se po kvintnom krugu. Po ugledu na orgulje, ručna harmonika također ima registre koji se uključuju posebnim pločicama smještenim uz klavijaturu na desnoj strani, a kod većih harmonika i uz basove na lijevoj strani. Različita zvučnost registara ovdje se postiže na razne načine. Kod nekih samo na pritisnutu dirku odgovara ton za oktavu viši ili niži, što proširuje i tonski obim instrumenta. Opet se kod nekih ton koji odgovara dirci dobija udvojen u oktavi. Notni tekst za harmoniku piše se kao i za klavir na dva linijska sistema za desnu i lijevu ruku, a registri se označavaju grafičkim simbolima koji se nalaze na odgovarajućim pločicama. To su kružne ili četvrtaste oznake izdijeljene na tri polja sa različitim kombinacijama tačaka koje simbolizuju određene tonske odnose. Njemački graditelj Friedrich Buschmann je konstruisao prvu usnu harmoniku 1821. godine i prvu ručnu harmoniku 1822. godine. One su bile sasvim jednostavne građe pa i skromnih mogućnosti. Današnja ručna harmonika je veoma usavršena i koristi se i u orkestarskom i u solom sviranju. Iako ona nije podstakla značajne kompozitore da joj se posvete, dosta se koriste transkripcije dijela umjetničke, posebno barokne muzike. U izvođenju raznih žanrova zabavne muzike i novijeg folklora, harmonika je stekla veliku popularnost i efektnu primjenu. Sljedeće o čemu ćemo govoriti kao jedan od najvažnijih izvora muzičkog zvuka je ljudski glas. Posmatrajući ga kao i vokalni instrument, zaključujemo da je on najsrodniji duvačkim instrumentima sa mijehom. Pluća predstavljaju mijeh sabijajući i potiskujući vazduh prema izvoru zvučnog treperenja, a glasnice, to su glasne žice koje treperi pod pritiskom vazdušnog mlasa, što je slično jezičku u sviralu, a tjelesne šupljine imaju ulogu rezonatora. Ovdje je mijeh samo jedan. Puni se i prazni kroz istu cijev, to jeste dušnik, što znači da se te dve suprotne radnje ne mogu obavljati istovremeno, što predstavlja ograničenost daha. Jezičak je, kao i cijeli instrument, napravljen od žive materije. Zahvaljujući raznim vrstama glasova, a to su sopran, alt, tenor i bas, i njihovim podvrstama, ukupan tonski raspon vokalnog zvuka je veoma širok, tako da ljudski glas može da izvode veoma duboke i kao jako visoke tonove. Prednost ljudskog glasa u odnosu na druge instrumente je mogućnost izgovora teksta, što za muziku znači dragocjenu vezu sa poezijom i dramom, pa je to uz izražajnost samog pjevanja svakako presudan razlog što se vokalna muzika, uprkos skromnim tehničkim mogućnostima, održala sa instrumentalnom kroz sve epohe muzičke istorije, a često je bila i na vodećem mjestu. A mnoga muzička djela posvećena ljudskom glasu spadaju među najljepše stranice muzičke literature uopšte.
Riznica znanja.
Ako je brak, kako kaže naš veliki komediograf Branislav Nušić, tvrđava koja nikad nije dovoljno obezbijeđena od upada neprijatelja, postavlja se pitanje koliko se zna u nekim istorijskim pojedinostima obreda vjenčanja koji predstavljaju svojevrsnu kapiju kroz koju se ulazi u tu tvrđavu. Ovo možda niste znali o vjenčanju. Vjeruje se da su Egipćani, i to prije skoro 5000 godina, uveli običaj razmjene burmi na dan vjenčanja. U tim davnim vremenima prsten se u početku pravio od onog što je dostupno u prirodi, sa vidljivih grančica kojima je dvoje ljudi potvrđivalo da su u braku. Naravno, pošto je ova burma veoma trošna i brzo bi se uništila, počeli su da se koriste postojani materijali, koža, kost, slonovača, kasnije naravno i zlato, srebro, drago kamenje. Što je mladencima bio bolji materijalni položaj, i burme su bile dragocjenije i dugotrajnije. U starom Rimu uglavnom su muškarci nosili prsten pečatnjak, ali to vrijeme bilježi i vjerenički prsten koji se u početku izrađivao od gvožđa. Sve do kraja 9. vijeka u hrišćanskom obredu vjenčanja uglavnom ne postoji običaj razmjene burmi. A kad su se pojavile, ukrašavane su golubicama, isprepletanim srcima, različitim ukrasima, na što crkva nije gledala sa odobravanjem. U 13. vijeku burme su postale veoma jednostavne, obično veoma tanak obruč od nekog metala bez ikakvih ukrasa. U narednim razdobljima, shodno trenutnim prilikama i zakonima, u svakoj pojedinačnoj državi parovi su imali priliku da opet u zavisnosti od materijalnog stanja odaberu burmu kakvu je istorijski trenutak zahtijevao. Tek u kasnijem razdoblju burma nije više krasila samo žensku šaku, već i mušku. Burma se u različitim vremenima nosila na različitim prstima lijeve i desne ruke, uključujući i palac, nekad čak i gornji zglob. U mnogim zemljama ostao je običaj, naslijeđen od starih Rimljana, da se burma stavlja na domali prst lijeve ruke. Međutim, u najvećem broju pravoslavnih zemalja i država istočne Europe, ali i u Kolumbiji, Danskoj, Peru, Norveškoj i Venecueli i naravno kod nas, burma se nosi na četvrtom prstu desne ruke. I taj običaj, kažu, potiče od Rimljana. Bez obzira što su se burme nosile i kroz protekle vijekove, običaj se ustalio tek u prošlom vijeku, zašto su se potrudili zlatari i juveliri, a sve zarad dobre zarade. Kad se priprema svečanost vjenčanja, bidermajer je jedna od stvari o kojoj treba da se pobrine buduća mlada ili kuma. Buket se pažljivo bira da bi bio po mjeri i ukusu mlade. Iako uvijek ima djevojaka i žena koje će se možda pojaviti s buketom koji ne mora obavezno da bude napravljen od cvijeća, uglavnom se podrazumijeva da je bidermajer od biljaka s laticama. Nije uvijek bilo tako. Nekad je vjenčani buket bio od mirisnih biljaka kao što su bijeli luk, mirođija, ruzmarin. Vjerovalo se da će se tim mio mirisima otirati zli duhovi. Ovaj običaj trajao je sve do 19. vijeka. Kao što se vjeruje da je engleska kraljica Viktorija uvela u modu nošenje bijele vjenčanice, isto tako se kaže da je ova vladarka Ujedinjenog kraljevstva promijenila i dotadašnji običaj da bidermajer treba da bude od ljekovitih biljaka. Na vjenčanju 1840. godine Viktorija je pred oltar stigla s buketom napravljenim od visibaba. Vjerovatno su sve žene jedva dočekale da ponesu bidermajer od ruža, a ne od bijelog luka. Kad se obavi obred vjenčanja, običaj je da se neudate dame okupe i čekaju koja će uspjeti da uhvati bidermajer koji mlada baca, okrenuta leđima. Djevojka koja ga uhvati navodno je prva na redu da i sama ubrzo stupi u brak za godinu dana. Ovaj običaj nastao je u kasnim vremenima iz veoma praktičnih razloga. Naime, u srednjem vijeku okupljene predstavnice ljepšeg pola, čim bi mlada rekla da, obrušile bi se na nju i počele da joj cijepaju vjenčanicu. Svaka je htjela da ima makar komadić tkanine, jer vjenčanica ima simboliku sreće, blagostanja, novih početaka. Kako su vjenčanice počele da se prave od sve skupocijenih materijala, a i mlada je htjela da je sačuva i da je možda jednog dana pokloni kćerki, trebalo je zamajati okupljene žene i neki drugi predmet proglasiti srećnim. Jedno vrijeme, kao i danas, zato je služila podvezica, ali ispostavilo se da je ipak znatno ljepši buket, pogotovo kad je počeo da se pravi od ukrasnog cvijeća. Nije sasvim sigurno kad je nastao običaj da mladenci, kad sklope brak, odu negdje i da se to prvo zajedničko putovanje zove medeni mjesec. U nekim izvorima kaže se da običaj potiče još od vremena Atile, hunskog vođe, poznatog još i kao Atila, bič Boži. Mada je izvjesnije da je običaj potekao iz skandinavske kulture. Nekad je bilo sasvim uobičajeno da muškarac otme djevojku i da je negdje krije, dovoljno dugo da svi koji su za njom do tada tragali napokon odustanu. A to razdoblje obično bi se proteglo na mjesec dana. Na tom tajnom mjestu par je provodio dane koji bi im brže i uzbudljivije protekli ako bi se svakodnevno počastili napitkom napravljenim od meda.
Riznica znanja.
I ove srijede docent doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Aranđel Smiljanić upoznaće nas s nekim novim detaljima iz naše srednjovjekovne istorije. Saznaćemo kako se odvijala diplomatska karijera Grupka Dobričevića Popovića u službi Kosača. Osim Grupka, predstavit ćemo i njegovog sina Radića.
U oktobru 1429. Grupko je dolazio u Dubrovnik. Po drugu ratu zakupa Drijevske carine, Dubrovčani su 20. juna 1430. tražili njegovo svjedočenje pred san daljem o učešću njegovih ljudi u sukobu na području Trebinja. Opus njegovih poslova bio je veoma širok. Tako je, primjera radi, početkom jula 1430. u Dubrovniku dobio jednu posudu mastila neophodnu za rad kancelarije Kosača. Iste godine, početkom septembra, Grupko je javljao Dubrovčanima o simptomima sandaljeve bolesti, na osnovu koji su oni preporučivali da ne jede sir. Ponovo se bilježi mjesec dana kasnije, kada mu je isplaćeno 500 dukata na ime druge rate godišnjeg zakupa za Drijevsku carinu. U istom poslu zabilježen je u drugoj polovini septembra 1433. godine. Nakon smrti vojvode Sandalja, Grupko prelazi u službu vojvode Stjepana, koji se uveliko oslanjao na njegovo iskustvo u nemirnim vremenima kada su se neprijatelji Kosača okupili, ne bili ih uništili ili sveli na lokalnu vlastelu. U Stjepanovoj službi Grupko se prvi put pominje u maju 1436. kada je s još jednim iskusnim diplomatom, Pribislavom Pohvalićem, o kome će se govoriti u jednoj od narednih epizoda, boravio u Veneciji braneći prava mladog vojvode u Kotoru, pri čemu su imali uspjeha. Dužd je poveljom potvrdio da su Sandaljeve kuće u Veneciji i Kotoru prenijeti na Stjepana kao njegovog nasljednika. Iste godine 12. novembra pisao je potvrdu o Jelininom preuzimanju ostave u Dubrovniku. Grupkov dolazak početkom februara 1440. u Dubrovnik pokazao se neuspješnim, jer su ga vlasti na zahtjev da se Hercegu ustupi Galija ili Galeot odbile. Ponovo se javlja krajem aprila iste godine kada mu je isplaćeno 380 dukata za posljednju ratu petogodišnjeg zakupa Drijevske carine, budući da su mu 120 dukata dali prije roka. Zajedno sa Vlatkom Pohvalićem, Grupko je augusta i septembra 1440. u Veneciji vodio pregovore koji su po interese Kosače bili manje uspješni, budući da su vlasti Republike odbile da mu predaju Kotor i pruže pomoć protiv bana Petra Talovca. Ali su obećale da će vojvodu Stjepana preporučiti Koturaka. Također su uspjeli izdejstvovati da se sa mletačke teritorije protjeruju svi oni koji su radili protiv njihovog gospodara. Novi odlazak u Veneciju desio se u julu 1441. kada je mletačkoj vladi izložio zahtjeve vojvode Stjepana u 5 tačaka. Pri služenju Kosačama nije uvijek u potpunosti bio vjeran. Tako je u martu 1442. boraveći u Veneciji ponudio svoje usluge signoriji protiv gospodara, ali su ga oni odbili nadajući se miru sa Kosačom, ali i ostavljajući mogućnost saradnje ako do mira ne dođe. Zanimljivo da je drugi član poslanstva, inače Stjepanov rođak Ivan Šostojić, počinio sličnu izdaju. Oni su to učinili nezavisno jedan od drugoga, pa im je odgovor dat posebno. Ipak, uskoro se vratio u Stjepanovu službu, koji očito nije saznao za njegovu izdaju. Čak ga je nešto docnije slao u Dubrovnik sa zahtjevom da se Ivanišu Ostojiću ne pruži azil. Moguće da je za Ivaniševo držanje u Veneciji Stjepan saznao upravo preko Grupka. Nova Grupkova nevjera bilježi se početkom juna 1442. kada je išao u Veneciju. Ali je prije toga sadržaj vojvodine instrukcije otkrio Dubrovčanima, koji su bili u strahu od tadašnjih pregovora Kosače s Mletačkom republikom. Pregovori sa signorijom tada nisu doveli do bilo kakvog rezultata, jer Grupko nije imao ovlašćenja da pregovara o teritorijalnim pitanjima. Za vrijeme Kosačinog sukoba sa novim kraljem Stefanom Tomašom, Grupko je bio angažovan da putuje u Apuliju s ciljem traženja saveznika. Kada su najamnici stigli, Grupko je tražio dozvolu od Dubrovčana da prođu preko njihove teritorije do Kosače. U januaru 1445. u Dubrovniku bilo mu je dozvoljeno da izveze do 100 stari pšenice. Najvažnija Grupkova misija bila je ona kada je od juna do avgusta 1445. kao član poslanstva vojvode Stjepana boravio u Veneciji vodeći mirovne pregovore. Tom prilikom oni su došli bez propisanog ovlašćenja, te se jedan od njih morao vratiti, a u pitanju je bio upravo Grupko. Kada se vratio sa traženim ovlašćenjem, pregovori su uspješno nastavljeni, te je mirovni ugovor objavljen 23. augusta. Ovo poslanstvo su pored Grupka još činili Vlatko Pohvalić, te dvorski knezovi Đurađ i Ivan. Početkom 1446. Grupko je ponovo bio u Veneciji, pregovarajući sa tamošnjim vlastima o poboljšanju međusobnih odnosa nakon potpisivanja mirovnog ugovora iz avgusta prethodne godine. Nakon izmirenja Stjepana sa kraljem Tomašem, u maju 1446. kada je došlo do pogoršanja odnosa sa despotom Đurđem, carini Grupko išao je u Dubrovnik da traži baristare, ali ga je vlada spriječila u tome. Pomalo nestvarno djeluje podatak s početka novembra 1449. kada je Grupko bio optužen pred Dubrovačkim sudom zbog pljačke dubrovačke stoke. Ime Grupka Dobričevića Popovića posljednji put je zabilježeno 1. marta 1451. u pregovorima sa Dubrovačkom republikom o nekim carinskim zloupotrebama. Njegov sin bio je poznati diplomata Radić Grupković, koji je svoju aktivnost počeo još za očeva života. Tako se prvi put javlja 6. juna 1443. u razrješnici računa carinika Pavka, koju je po ovlašćenju vojvode Stjepana odnio u Dubrovnik. Ime Radića Grupkovića ponovo se bilježi 27. marta 1447. kada je pisao potvrdu o primanju 700 perpera koje je Vlahuša Latinčić bio dužan vojvodi Stjepanu. Poslije izvjesne pauze Radić se pominje kao Kosačin poklisar 5. juna 1450. kada je podigao 300 dukata na ime godišnje dobiti za uloženi novac u Dubrovačku komunu. Na polasku iz Dubrovnika podigao je i konavolski dohodak u Hercegovo ime. U jesen 1450. Radić je išao u misiju u Napulj, na dvor kralja Alfonsa, što bi se moglo dovesti u vezu sa Hercegovim diplomatskim pripremama za rat protiv Dubrovnika. Za vrijeme drugog konavolskog rata Radićevo ime ne bilježe dokumenti. Opet se pominje tek u ljeto 1457. i to kao član Hercegovog poslanstva kralju Alfonsu Aragonskom. Tada je sa njim u misiju išao Hrebeljan Dabišić. Vjerovatno su tražili vojnu pomoć za u to vrijeme planiranu akciju protiv Turaka. Dvije godine kasnije, jula mjeseca, dolazio je Dubrovnik radi podizanja konavolskog dohotka za hercega Stjepana. Krajem januara 1463. dolazio je Dubrovnik sa komornikom Pribislavom Vukotićem radi podizanja dobiti na uloženi novac vojvode Sandalja. Po Stjepanovoj smrti nastavio je da služi njegovim sinovima, hercegu Vlatku i knjezu Stjepanu. Tako je krajem januara 1467. Radić bio član njihovog poslanstva u Veneciji, koje je uspjelo da dobije potvrdu ranijih privilegija. Krajem augusta 1467. Dubrovčani su odgovorili Vlatkovim poslanicima Đurđu Čemeroviću i Radiću Grupkoviću kao što je odlučeno. U proljeće 1468. javlja se u ulozi pisara i opunomoćenika hercega Vlatka i knjeza Stjepana u podizanju očevog depozita. Sa Đurđem Čemjerovićem dolaze u Dubrovnik u aprilu iste godine, ali su njihovi zahtjevi za pozajmicama koje je herceg Vlatko tražio odbijeni. Početkom oktobra iste godine podigao je u Dubrovniku 161 dukat na ime podizanja dijela depozita i o tome sačinio priznanicu. U to vrijeme pomagao je hercegu kao povjerljiva osoba i u kostačinom poslovanju sa dubrovačkim trgovcima. U misijama, najčešće vezanim za poklad hercega Stjepana, knez Radić se pominje u više navrata tokom prve polovine 1469. Obim njegovih poslova bivao je sve veći, te se početkom februara 1470. javlja u ulozi kupca tekstila za potrebe hercegovog dvora. Marta i aprila iste godine knjez Radić donosio je iz Dubrovnika po 1000 dukata, da bi na kraju bio član hercegovog poslanstva, koje je 26. jula 1470. podiglo sav preostali poklad od njihovog djeda vojvode Sandalja i oca hercega Stjepana. Već nekoliko dana kasnije augusta mjeseca Radić u ulozi poslanika Kosača tražio je u Dubrovniku isplatu konavolskog tributa, ali mu vlasti Republike nisu izašle u susret. Polovinom decembra 1470. Radić je boravio u Dubrovniku zbog pregovora njegovog gospodara i knjeza Žarka Vlatkovića. U istoj ulozi bilježi se krajem januara 1471. kada su Dubrovčani odbili posredovanje u tim pregovorima iz straha od Turaka. Moguće da se posljednji put pominje krajem decembra 1481. u Dubrovniku kao poslanik hercega Vlatka. Jedini problem pri tome jeste što je zabilježen kao Radin Grupković, ali je moguće da se radilo o pisarskoj grešci. Radić je imao sina Ivana, koji se pominje 21. decembra 1481. kada su mu u Dubrovniku tamošnje vlasti dale lijepe riječi kao odgovor na lijepe riječi koje im je on saopštio. Oni su tako odgovorili jer su bili prilično ogorčeni zbog pada novog 8 dana ranije. Poslavši Ivana u Dubrovnik, Vlatko je očekivao konkretan odgovor i možda kakvu pomoć, ali je ostao bez njih. Moguće da je Ivan bio onaj Vlatkov poslanik koji je 7. januara 1482. ponovo dolazio u Dubrovnik, ali je njegova misija prošla kao i prethodna.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz program Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.